зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, во емисијава ке слушате. Каков извештај ќе добие Македонија од Европската комисија во наредната недела? Објективен, вели вице-премиерот Бесими. Клучните опозицијски партии во Македонија се зрели за целосна реорганизација, сметаат аналитичарите. Вашингтон ќе се обиде со дипломатски средства да ги намали тензиите со Северна Кореја, изјави председателот Обама.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Европската комисија во наредната недела ќе го објави пролетниот извештај за Македонија, кој според вице-премиерот Фатмир Бесими ќе биде објективен. Воздржувањето од прогнозата за позитивен извештај веројатно е од причина што покрај веќе познатите забелешки, како на пример добрососедските односи и медиумите, може да се очекуваат и нови. Мирјана Спасовска.
Вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими е воздржан дали пролетниот извештај ќе биде позитивен или не и посочува дека очекува тој да биде објективен. Очекувам да бидат нотирани сите реформи и работите што се направени во овој период од декембриските заклучоци и приоритетите што се дефинирани во високиот пристапен диалог, изјави Фатмир Бесими во интервју за Радио Слободна Европа што ќе се митува во недела.
Приоритетите на клад, добрососедските односи и прашањето за името, овие работи ќе бидат нотирани во извештајот, очекувам тоа да биде објективен. Со нотирање на прогресот што Република Македонија го има направено во овој период, но секако таму ќе ги има и работите што следат во наредниот период што треба да ги направи владата на Република Македонија, односно Македонија до јускиот самит на земјите членки на Европска унија.
Со оглед на тоа дека Македонија се соочуваше со одредени предизвици, во меѓувреме сметам дека во делот што се однесува на реформите, земјава успеа да направи прогрес, меѓутоа остануваат отворени предизвиците кои беа споменати тука од страна на еврокомесарот Штефан Фила, значи политичкиот диалог, потоа покажувањето поголем напредок и интензивирањето на диалогот со медиумите, како инклузивност и транспарентност на целиот процес на евроинтеграција, рече Бесими, додавајќи дека изборите биле една од темите што беа следени од Европската комисија. Инаку во Македонија по посетата на Фила наредната недела доаѓа високиот представник на Европската унија за надворешна политика Кетрин Ештон. Посетата на Ештон ја потврди Министерството за надворешни работи. Поранишниот амбасадор во НАТО Нано Ружин не исклучува дека во фокусот на интересирањето ќе биде и решавањето на спорот на Македонија со Грција, но додава дека и други теми кои се однесуваат на земјава ќе бидат дел од разговорите со домакините.
Мислам дека се работи токму за ова прашање, бидејќи Македонија со самиот проблем околу досегашните иницијативи кои што беа доста млаки и практично нерешливи. Последниве настани до одредена светла точка, значи одредена надеж дека може нешто да се направи.
Министерот Поповски предходно изјави дека се работи за нормална комуникација со Европската комисија по завршувањето на последниот пристапен диалог на високо ниво. Во однос на посетата на Ештон, тој рече дека не мисли дека тоа има корелација во однос на континуираниот процес кој го водиме во Обединетите нации за решавање на спорот со Грција. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По локалните избори во Македонија, опозицијата е во нокаут, оценуваат некои аналитичари. Според нив главно на СДСМ и на ДПА им е потребна целосна реорганизација, нова платформа и нова стратегија за действување. Зорана Гаджовска.
Опозицијата и во македонскиот и во албанскиот блок е во нокаут по локалните избори, вели аналитичарот Аладин Демири. Ваков пораз, лидерите на двете најголеми опозициски партии, Бранко Црвенковски и Мендо Хтачи, не доживеале многу одамна, што значи дека од сега па натаму опозицијското делување е ништожно и доколку не се поправи, веќе нема да може да функционира, додава Демири.
Имаат структури, функционираат и тоа доста јако. Меѓутоа, проблемот е што тие партии, едната и другата, не собираат гласови. И кога ќе се прави една посериозна анализа, се добива печаток дека не се проблем партиите, туку се проблем лидерите. И денеска се појавуваат како огромна пречка на развојот на овие партии.
За да мира единствено решение е уставка на лидерите на партиите и реконструирање на внатрешните структури за да може да конкурираат на следните парламентарни избори. Познавачите на политичките состојби се категорични дека промени мора да има во двете опозициски партии. Тие не веруваат дека може да се издигне сосема нова опозициска сила што ќе ги покрие постојните партии, особено СДСМ. Поранешниот премиер професор Владо Бучковски, кој неодамна беше исклучен од СДСМ, вели дека следниот чекор на СДСМ треба да биде максимални подготовки за мајскиот конгрес, за да може партијата да закрепне по катастрофалниот пораз.
Тоа значи, според мене, целосна промена на раководството, промовирање на нова платформа, сосема поинаква стратегија и она што е клучно, желба да се модернизира и трансформира партијата за да може на идните избори не да кука дека се судрила со режимот, туку да го победи овој ВМРО-ДПМН, кој очигледно има систем кој функционира и кој на последните избори повторно му донесе на 400.000 гласови.
Демири стравува дека владачките партии можат повторно да им ги заматат сметките на опозицијските партии годинава и да не им дадат доволно време да се реструктуираат.
Овој пат власта, дуи ВМРО можат да побарат предвремени избори и тоа да ги прават со председателските, што значи на крајот на оваа година и почетокот на другата година, со цел да не дадат време на опозицијата да се консолидира.
Во анкетата на нашата интернет страница на прашањето дали Црвенковски треба да се замине од лидерската позиција во СДСМ, на 60% одговориле позитивно. Неколку пати досега Црвенковски пред изборите ја најавуваше својата оставка, но до тоа не дојде. Истиот рецепт го примени и Тачи. И тој понуди својата оставка, но членството не ја прими. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажовска Спасовска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонија има хроничен проблем со огромниот трговски дефицит, а нема стратегија како да се намали. Идеите дека треба да се сврти кон азијскиот пазар според дел од стопанствениците се утопија. Срдјан Стојанчев.
Трговскиот дефицит на Македонија хронично е висок, односно земјава секоја година повеќе увезува од странство отколку што извезува македонски производи. Познавачите препорачуваат да се бараат нови пазари, особено во ситуација на криза во Европската Унија. Податоците за 2012 година покажуваат дека скоро 63% од македонскиот извоз одел во земјите од Европската Унија, а уште 4% од извезените македонски производи завршувале во други развиени земји. Председателот на Стопан Ската комора на Македонија Бранко Азески вели дека алтернативните пазари треба да се бараат во азискиот регион. Поради падот на нарачките од европските земји, домашните компании извозот мора да го преориентираат на пазарите во Азербејџан, Грузија, Кувајт и Египет, кои се поотпорни на кризата, вели тој, и додава дека турските бизнисмени може да им помогнат на македонските да ги пробијат овие пазари.
10% имаат просечен економски раст во услови на светска криза. До 2050 година треба да генерираат 60% од вкупните национални приходи во светот. Значи се работи по наша проценка за региони и земји кои што ќе продолжат со ваков раст во наредниот период.
Бизнисменот Ристо Гуштеров пак вели дека македонската индустрија е концепирана на тој начин што повеќе одговара на потребите на Европската Унија, каде што извезуваме најмногу примарна суровина или полуфабрикати, а помалку готови производи.
Излезот повеќе треба да се бара во смалувањето на трговскиот дефицит во размената со странство, на бившите советски простори, пред се мислам на Руската Федерација, Белорусија и Украина. Се останато е на некој начин утопија. Африка, Азија се невозможни, бидејќи таму нашата конкурентност опаѓа и поради, не само поради скапата работна снага и поради логистички дисадвентичи, односно немање предности во логистиката со другите земји.
Гуштеров вели дека од друга страна во однос на трговијата со Европската Унија, каде што одат скоро 2/3 од македонскиот извоз, треба да се менува структурата на извозот, односно треба повеќе да се извезуваат готови производи со поголема додадена вредност. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Американскиот председател Барак Обама изјави дека Вашингтон ќе се обиде со дипломатски средства да ги намали тензиите во Северна Кореја, но во исто време ќе ги превземе и сите необходни мерки за да ги заштити Соединетите држави и сојузниците. Во меѓувреме јужнокорејското министерство за одбрана соопшти дека се сомнева од и Северна Кореја е способна да лансира балистичка ракета со нуклеарна бојава глава. Гоце Атанасов.
Американскиот председател Барак Обама по состанокот во Белата куќа со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун побара од Северна Кореја да прекине воинствената реторика.
Двајцата се согласивме дека сега е време Северна Кореја да го прекине воинствениот пристап и да се обиде да ги намали тензиите. Никој не сака да види конфликт на корејскиот полуостров.
Бан Ки Мун ја повтори оваа порака на Обама, повикувајќи ги Кина и другите земји кои имаат влијание врз Пјонгјанг да преземат поактивна улога.
I urge the TPRK authorities to refrain from making...
Ги повикувам властите на Северна Кореја да се воздржат од натамошни провокативни мерки и реторика. Тоа не му помага на никого и јас на вистина многу оценам цврстиот и принципилен одговор на председателот Обама.
До средбата меѓу двајцата лидери дојде откако Американската воена разузнавачка агенција заклучи дека Северна Кореја веројатно постигнала напредок во нуклеарната технологија и може да монтира нуклеарни бојави глави на балистичките ракети со среден дострел. Во извештајот се оценува дека сепак таквото оружје не би било многу функционално. Ваквиот заклучок на американските разузнавачи денеска беше на извесен начин демантиран од Јужнокорејското министерство за одбрана, кој изрази сомневање дека Северна Кореја е способна за такво нешто. Северна Кореја изведе три атомски проби, но се уште не може да направи мала и лесна бојева глава која би можело да биде намонтирана на ракета, се прецизира во соопштението. Во меѓувреме Пјонгјанг уште една се закани дека ги има на готов сите, како што наведе моќни офанзивни средства. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун ги интензивира заканите за напади врз Јужна Кореја и Соединетите држави, откако Советот за безбедност на Обединетите нации воведе нови економски санкции против Пјонгјанг поради изведената нуклеарна проба во февруари годинава. Воинствеността на Ким Џонг Ун, според директорот на Американската национална безбедност Джеймс Клапер, е обид да добие меѓународна помош и подобра позиција во идните преговори.
As far as objectives of the new leader, I think his primary objective...
Што се однесува до целите на новиот лидер, мислам дека негова примарна цел е да ја консолидира и афирмира својата моќ и да им покаже на Соединетите држави и на светот, но и на својот народ, дека има целосна контрола во Северна Кореја.
Изјави Клапер во обраќањето во Комитетот за безбедност на Американскиот Конгрес. Сепак тој, како и директорот на ЦИА Џон Бренан, се согласува дека е тешко со сигурност да се проценат постапките на новиот севернокорејски лидер.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Американскиот државен секретар Џон Кери во почетокот на неговата посета на Јужна Кореја денеска во Сеул ја предупреди Северна Кореја да не се обидува да изврши ракетна проба, оценувајќи дека тоа би било огромна грешка. Кери во рамките на неговата турнеја планира да ги посети и Кина и Јапонија во оби да ги намали тензиите во регионот, по најавите дека Пјонгјанг планира да изврши проба на балистичка ракета. Министрите за финансии од еврозоната денеска во Давлин одобрија детали за меѓународниот пакет економска помош за Кипар. Предходно председателот на Кипар Никос Анастасијадис изјави дека неговата земја ќе побара дополнителна помош од Европската унија. Тој додаде дека писмено ќе ги информира за ова барање председателот на Европската комисија Жозе Мануел Барозо и председателот на Европската унија Херман Ван Ромпуј. Обвинителите на Хановер изјавија дека покренале обвинение за корупција против поранешниот германски председател Кристијан Вулф. Тој е обвинет во врска со хотелска сметка од 4000 евра која му била платена нему и на неговото семејство од страна на еден филмски продуцент за време на Октоберфест во Минхен во 2008 година. Вулф си поднесе оставка на функцијата во февруари минатата година. Во полуфиналето од Лигата на шампионите во фудбал ќе играат Бајерн Минхен, Барселона и Борусија Дортмунд, Реал Мадрид. Ова е епилогот по денешната жребка одржана во швајцарскиот град Нион, каде што се наоѓа седиштето на УЕФА. Првите полуфинални средби се закажени за 23 и 24 април, додека реваншите ќе се играат на 30 април и на 1 мај. Предходно прославениот холандски глугетер Рут Ван Нистелрој ги извлече полуфиналните двојки во Лигата на Европа. Во полуфиналето ќе играат Фенербахче Бенфика и Базел Челзи. Првите надпревари ќе се играат на 25 април, а реваншите се закажени за 2 мај.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.